Noget af det vigtigste ved at være i et kærlighedsforhold er, at vi bærer hinandens historier. Men hvad nu, hvis de historier, vi bliver sat til at bære sammen, er født i synd? Hvad nu, hvis forelskelsen kom i hælene på et svigt? Og hvad nu, hvis det, der skulle have været begyndelsen på noget utroligt smukt, i virkeligheden starter som lidt af et traume? Dagens gæster i Dit Liv og Dæmonerne er et par, for som en undtagelse har vi to gæster i dag. De to gæster er gift, men de har været langt ude undervejs. Deres forhold begyndte, da den ene forlod sin gravide kæreste for at være sammen med den anden, bare for at starte et sted. Hvordan påvirkede den start dem? Fik de nogensinde bearbejdet den meget voldsomme begyndelse, eller overdøvede forelskelsen simpelthen de faresignaler, der måske var? I dag spørger vi, om kærligheden også kan være en dæmon, der får fat i os, og som får os til at kaste os ud på det dybeste vand, måske også uden at tænke os om. Og kan det måske også føre til et åndeligt gennembrud at være så forelsket? Dagens gæster har været rundt i hele den åndelige og psykologiske manege med psykoser og stoffer og engle, og nu deler de deres historie offentligt. Jeg hedder Christian Ditlev Jensen. Jeg er sognepræst i Kværndrup Pastorat lige ved Egeskov Slot på Fyn. Jeg er også forfatter, og jeg ved, at dæmoner kan være mange ting. Men i dag har vi fat i nogle af de tungeste. Skam, afhængighed, utroskab. Men vi har også fat i noget af det, som lyser ind i fremtiden. Håb. Velkommen til Ditlev og Dæmonerne. I studiet har jeg som altid min tro sidemand, DR's tros redaktør, Christoffer Emil Bruun. Hej, Christoffer.
Hej, Christian Ditlev. Ja, det er rigtigt, og jeg har været tro også mod DR i mange år. For mange, mange år siden arbejdede jeg i ungdomsredaktionen ude i DR, og der kom der på et tidspunkt sådan en militærnægter, som gik utrolig flot klædt. Han var militærnægter, men han lignede en rockstjerne med glimmer og farver og boa. Og så gik der nogle år, og så pludselig var han rockstjerne, fordi så var du blevet trommeslager i DAD, Lars Tørne.
Ja, det var jeg. Det blev jeg faktisk, mens jeg var ude hos dig i Uland.
Rigtigt. Ja. Varmt velkommen også til dig, Maria Ervolter.
Tak.
Som er Lausts partner, hustru. Og I har skrevet bogen Laust og Maria. Den er ikke udkommet endnu. Mm. Den udkommer på tirsdag. Mm. Der har allerede været utrolig stor interesse. Mm-hmm. Jeg havde sådan en korrespondance med forlaget, de sagde, at der var meget stor tabloid interesse. Og så kom det sådan i stand, at tror jeg, et af de mindst tabloide medier, der har været interesseret i bogen, nemlig Dit Liv og Dæmonerne på P1, fik æren af at få jer som gæst og breake, eller i hvert fald høre jeres fortælling med jeres egne ord. Og det kommer vi til at beskæftige os med og opholde os ved her.
Det lyder også helt dæmonisk. Tabloid interesse.
Det er dæmonisk, det er
det. Det kan blive dæmonisk, det vil vise sig.
Du har jo løftet lidt af sløret, Christian Ditlev, for hvilke emner, der er på spil her i bogen. Men som altid, så indleder vi udsendelsen med en form for scene. Mm. Hvor er det, vi skal starte?
Vi starter efter, at jeg faktisk er blevet udskrevet fra Hvidovre Hospital, efter jeg har været til observation for en blodprop. Og kommer hjem i vores hjem, hvor Lars er taget på tur med DRD til Tyskland. Og jeg er sådan ret følelsesmæssigt påvirket af at have været indlagt. Mm. Og det stress, der er omkring, sådan, har jeg fået en blodprop, har jeg ikke. Min far, min biologiske far, er død af en blodprop, så det er sådan i min familie meget stort. Det er det nok også hos andre, men det er meget stort. Det er sådan lige med dødsfald, ikke? Og Lars, jeg har ham i røret, og han siger, at jeg skal sådan være sød ved mig selv, så jeg smider mig på sofaen og skal se fjernsyn, og så dur vores fjernbetjening ikke. Og jeg ved, at Lars inde i hans studie i vores lejlighed på Vesterbrogade, hvor vi boede, havde et kæmpestort chatol med batterier og
elektronik.
Altså alt muligt. Mm. Så jeg trækker den her skuffe ud for at finde nogle nye batterier til vores fjernbetjening. Og så finder jeg en pose coke. Og jeg kan huske sådan at være følelsesmæssigt påvirket af at have været indlagt. Og jeg kan huske, at vi var et sted, hvor at vi havde skændtes rigtig meget om det her coke allerede. Og Lars tog ikke noget. Og nu havde jeg fundet en pose coke. Ja. Og det bliver jeg jo nødt til på en, altså det bliver jeg jo nødt til at reagere på, ikke? Så jeg ringer Laust op, som er i Tyskland.
Ja. Og vi er i Hamborg og skal spille faktisk to koncerter på samme dag. Så jeg har jo travlt, og man kan sige, dagen inden jeg tager afsted, der har jeg været med Maria på hospitalet, og også blevet dybt chokeret over, at hun pludselig skulle indlægges, og hvad var det, der foregik? Var hun ved at dø, eller hvad var det? Og jeg kommer så hjem om aftenen, Maria skal overnatte på hotellet, havde jeg sagt, på hospitalet,
ja.
Og kommer hjem til en tom lejlighed efter en lang dag, hvor jeg har været i chok det meste af dagen. Så jeg sidder sådan lidt, hvad fanden skal jeg egentlig stille op? Jeg skal afsted i morgen, jeg skal have en lang dag foran mig. Så jeg kunne da godt lige tage lidt coke, fordi så ville jeg falde lidt til, altså ikke til ro, men jeg ville få det bedre.
Mm.
Og så kunne jeg også drikke nogle drinks, og så ville jeg faktisk være okay. Og så kunne jeg være okay til at tage afsted om morgenen der. Så det er ligesom forhistorien for min del. Så jeg tager coke dagen inden, for ligesom, fordi jeg har ondt af mig selv, og jeg har brug for lidt... få lidt hjælp.
Mm.
Så jeg ringer op af Maria i Hamborg, og hun er rasende og ked af det, og siger, du har jo løjet, altså du tager coke, jeg har fundet coke, altså ergo, så tager du coke.
Imod jeres aftale.
Ja, og jeg benægter, det må være noget gammelt, der er noget i et levn fra de gamle dage. Og Maria er selvfølgelig bare sådan, altså hun siger, jeg vil have koden til din telefon,
så jeg til opkaldslisterne?
Ja, så jeg kan gå ind og se, hvem har du egentlig ringet til det sidste måneds tid? Og det er jo ikke det fedeste at give væk.
Nej.
Fordi jeg ved jo godt, at jeg har ringet flere gange til den samme pusher i løbet af den måned. Men det ved Maria ikke. Men jeg tænker, det ved jeg ikke, om man kan se ud fra de opkaldslister. Så jeg giver Maria koden.
Ja.
Og der går jeg jo igennem de her lister, og der kan jeg se det her nummer, det samme nummer, der bliver ved med at gå igen. Og på de her opkaldslister kan du også se, hvor lang tid opkaldet varer. Og det her nummer går igen, og igen, og igen, og igen, af sådan 20-30 sekunders varighed. Og så ved jeg bare, altså, jeg ved, at det ikke er et almindeligt opkald, hvis du ringer 30 sekunder. Hvor hver eneste gang, du ringer til det her nummer, det er 30 sekunder. Ikke? Så jeg ringer Laust op igen og siger, du er på narko. Altså, du er på fucking narko, undskyld.
Hvis man nu ikke ved det, hvorfor ringer man så kort tid? Er det, fordi man bare siger, jeg skal have noget?
Så siger jeg sådan, ligesom, er du ude at køre i dag? Så siger han, ja. Så kan du godt komme forbi. Okay, jeg er der en kvarter.
En lidt kodesprog.
Slukker man for taltidskortet.
Ja.
Man kan sige, den her fortælling handler jo om et skjult misbrug, selvfølgelig, som har været ond, er blevet opdaget, og I har lavet nogle aftaler, og som så ikke har kunne holde. Så det handler ud over et misbrug også om svigt og om tillid.
Tillid.
For det er jo også vildt, det der med, at man er derude, hvor man skal se hinandens opkaldslister, altså så er tilliden mellem partnerne jo sådan ret flosset, kan man sige, i den situation.
Yes.
Så vi skal lige prøve at spole lidt tilbage og finde ud af, hvordan kom det overhovedet dertil, og så vil vi jo selvfølgelig også finde ud af, hvordan kom det dertil, at I nu kan sidde her smilende og glade for hinanden og med klare blikke i øjnene. Men,
altså jeg sidder og tænker, det er jo også en kærlighedshistorie.
Ja,
så det er jeg meget glad for,
at du siger. Jeg spørger altid, hvis jeg har en vielsessamtale som præst, så spørger jeg altid folk, hvordan har I egentlig mødt hinanden?
Mm.
Kan I beskrive det?
Ja, det kan vi sagtens. Hvad hedder det? I 2009, der skulle DRD spille til et sportsgalashow i Herning. Og for at prøve noget nyt, så skulle spille en sang live, og så ville vi hyre nogle dansere til at være med til den performance. Og første gang jeg møder Maria, der er vi oppe og se den koreografi, der skal danses til vores nummer. Og første gang jeg ser Maria, der har hun sådan et stort kohoved sat på hovedet. Det er selvfølgelig en rekvisit for det DRD land. Og vi ser koreografien, og det ser skide godt ud, og jeg kan så huske, at da sangen er færdig, og danserne kommer hen imod os, så tager Maria kohovedet af, og ser den for første gang med hendes blonde hår, og jeg synes, hun ser virkelig spændende ud. Og så siger jeg, at det er jo spændende, fordi vi har aldrig haft dansere med før. Så det har vi ikke prøvet før. Og så siger Maria, at det er godt at prøve noget nyt. Og det rammer mig på en eller anden måde som et lyn, det der, at det var måske, altså, det rammer mig bare. Og det har jeg aldrig glemt.
Mm. Måske fordi der også lå i det et behov for, at der skulle ske noget nyt i din tilværelse?
Det var der. Jeg var ikke glad for det, hvor jeg var.
Nej.
Hvor var du på det tidspunkt?
Jeg var i et forhold, som jeg havde været i længe, og som jeg synes var hårdt at være i. Vi skændtes utrolig meget, og jeg var faktisk der på det tidspunkt, at jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg skulle stille op med det, fordi at jeg følte ikke rigtigt, at det var mit hjem længere, og jeg skulle finde ud af, hvad jeg skulle gøre ved det. Så jeg var sådan et meget uforløst sted.
Mm. Og din daværende kæreste er på det tidspunkt gravid med jeres andet barn.
Ja.
Og du møder Maria, da hun trækker kohovedet af, og I bliver forelsket. Mm. Og det er klart, det er jo må være en lidt vanskelig, mærkelig og mangefacetteret situation at stå i.
Det var som at blive splittet i to. Altså, det var rigtig, rigtig svært. Samtidig var der den der utrolige begejstring og glæde over at have mødt et menneske, hvor vi bare, altså, vi resonerer så dybt med hinanden fra første sekund. Og der er en fysisk tiltrækning, som jeg ikke kan modstå. Og der er en mental tiltrækning, og sådan sjældent. Det er som om, at jeg mødt et menneske, som jeg bare klikker med.
Ja.
Uden egentlig at have søgt efter det. Så det rammer mig bare virkelig, virkelig hårdt. Og jeg kan huske, vi mødes så igen, efter vi har ligesom haft vores første
møde.
Ja, vi kysser for første gang i Herning der, under det der sportsgalashow. Og så mødes vi igen i København, og der trækker vi så hinanden ind i port på et tidspunkt. Fordi vi må ikke ses offentligt kysse hinanden, fordi jeg er et offentligt menneske, og hvis det bliver opdaget og sådan noget. Så vi er meget forsigtige. Og så trækker vi hinanden ind i en port og kysser, og så er det som om, at lynet simpelthen slår ned i mig, og jeg bliver splittet i to. Sådan har jeg det, fordi jeg kan godt mærke, at den her ting, den kan jeg give slip på, samtidig med, at jeg har noget, som binder mig meget kraftigt fast til det, hvor jeg er. Så det er en rigtig svær situation.
Hvad tænker man i den situation? Fordi der, når man lige hører det, så sidder man jo og tænker, man bliver også splittet, når man hører det. Fordi man tænker, hvis man møder den rigtige kærlighed, så er man jo nødt til at, så er det jo et kald, så er man jo nødt til at lytte og gå den vej. Men man tænker jo også bare, jamen altså, hvis du har en familie, og der er et barn på vej og sådan noget, kan du ikke opføre dig ordentligt? Hvad laver du i? Kan du ikke bare lade være at kysse på nogen andre?
Jo, det kunne jeg også sagt måske have lavet været med, men jeg tror også på, at hvis man, hvis jeg nu havde været lykkelig i mit liv på det tidspunkt, så havde jeg ikke gået efter den. Jeg var ikke lykkelig i mit liv. Og jeg ubevidst søgte jeg efter noget nyt. Og det landede lige foran mig. Og jeg blev nødt til at gå efter det. Simpelthen. Og jeg havde det ikke. Jeg havde det meget, meget svært med det. Men jeg tænkte meget, meget længe over det. Hvad jeg skulle gøre i situationen. Og besluttede, at jeg ville forfølge det.
Det ender med, at hvad kan man sige, den stormende forelskelse bliver til et forhold. Mm. En relation. Og Lars, du bryder med din ekskæreste, og der opstår det, som folk, der har været forelskede, jo kender, at ligesom verden har fuldstændig andre farver og er fortryllet i en periode. Og så samtidig, så det begynder langsomt at blive klart, at der også er noget nedenunder, der er noget misbrug og sådan noget. De prøver at forklare om, hvordan det udvikler sig, hvordan det ligesom lige pludselig krystalliserer sig. Hvad er det, vi har med at gøre? Sådan, hvad ligger der i forelskelsen og også ude omkring lige pludselig?
Jamen, jeg har et ret grænseløst forhold til stoffer allerede på det tidspunkt. Det er sådan set ligegyldigt, om det er en søndag til en børnefødselsdag, eller det er tirsdag eftermiddag, eller det er lørdag nat. Så må jeg godt tage coke, og jeg må godt drikke og feste.
Altså må godt for dig selv?
Ja, det har jeg givet mig selv lov til.
Mm.
Så det, man forestiller sig, at rockstjerner ligesom lige varmer op inden koncerten, det er meget værre end det, eller det er meget anderledes end det, det hele tiden.
Jamen altså, det for mig var det i hvert fald svært at finde den balance i, at så var jeg på i torsdag, fredag og lørdag, og så var jeg den der intensitet, mandag, tirsdag, onsdag, whatever, og så på igen. Du ved, jeg holdt den ligesom oppe i gear, men havde fortalt mig selv, at det var ikke fordi, jeg havde behov for det. Det var bare fordi, jeg synes, det var rigtig sjovt.
Mm.
Og det, der så sker i hele den situation, vi lige har ridset op nu, med, omkring, at jeg skal til at gå fra min kæreste og så videre i en meget, meget, meget svær situation, så eskalerer mit coke-forbrug voldsomt i de sidste par måneder, fordi jeg har det rigtig dårligt. Jeg er ekstremt presset, og den eneste måde, jeg ligesom ved, det eneste, jeg føler, der hjælper på det, det er at tage coke. Så kan jeg ligesom glemme konsekvenserne af de beslutninger, jeg skal til at tage. Og det overforbrug, eller man kan sige, det trækker jeg jo med ind i det nye forhold. Og det er jo der, kan man sige, at det begynder at skinne igennem, at der måske er et forbrug, som ikke er bare til fest.
Og
det er, jeg prøver at skjule det for Maria, for jeg ved godt, at hun ikke synes, det er fedt.
Så forelskelsen har måske også ligesom overdøvet de faresignaler, som har været der, eller tænkte du bare sådan, om det, du mærkede måske ikke noget?
Nej, jamen, altså for det første, så kan man sige, den første forelskelse, hvor Lars er i et andet forhold, der ser vi jo ikke hinanden så meget.
Mm.
Og når vi ser hinanden, så er det, når jeg tager med Lars på arbejde, så allerede der er det jeg er ikke musiker, jeg ved ikke, hvordan man skal agere op til, man skal performe foran 30.000 mennesker. Så det tænker jeg slet ikke over. Altså, jeg overvejer, jeg skænker det ikke en tanke.
Men du ser det der, eller hvad?
Nej, jeg ser det ikke.
Nej,
jeg har ingen idé om det overhovedet. Jeg skænker det ikke en tanke. Jeg overvejer det slet ikke. Jeg overvejer slet ikke, at det kan være en del af Lars' hverdag.
Er det Lars? Altså, kan du ikke beskrive for lytterne, hvis man nu skal ind og spille foran 30.000 mennesker, har man så sådan en rutine, man lige går igennem med? Altså, alle kender de der sæt, hvad hedder sådan nogle lister der?
Riders.
Der lister med, der skal være kun grønne M&M's, og der skal være en marokkopude og så videre.
Ja, men altså, der stod på vores rider, der skulle være 2 flasker hårsprut, ikke? Og der skulle være noget øl, der skulle være noget vin og så videre. Så det var der jo altid.
Ja.
Og jeg drak altid et par vodka Red Bulls, inden jeg skulle på. Og så nogle dage, så tog jeg også en streg eller to, inden jeg gik på, ikke?
Men det havde man selv med.
Altså, coke er ekstremt udbredt, ligegyldigt hvor man er i verden, stort set. Så det var ikke svært at få fat på. Så det var når lysten kaldtes på det, så var det okay.
Det er for at være sådan helt peppet og op at køre og sådan noget, og klar.
Ja, og du ved, nogle gange, når man spiller mange dage i træk, så er det pisse hårdt, og man sover i en bus og sover, du ved. Men så nogle gange, så var det bare fedt lige at få et par drinks og være klar, og så var det sådan for mig, at når jeg havde fået et par drinks, så fik jeg næsten altid lyst til coke, så var det oplagt ligesom at tage skridtet videre. Og når man så går af scenen igen, så havde jeg virkelig højt adrenalinniveau, og så havde jeg bare lyst til at feste.
Mm.
Og fortsætte den gode stemning.
Og se det udefra, det du så, det var bare, at han var på arbejde.
Ja.
Og havde det sjovt.
Ja. Jeg så slet ikke, og stadig nu har vi skrevet bogen. Jeg har aldrig spurgt Lars, altså om når jeg var med på turné, om du tog du noget, så gik vi hjem på hotellet.
Nej, det gjorde generelt ikke.
Okay, nå, fordi jeg ved det reelt ikke.
Bemærk ordet generelt.
Det er nok sket.
Nå, nej, men det er bare så altså.
Jeg tager generelt et kog.
jeg lod simpelthen ikke mærke til det. Jeg så ingenting.
Jeg var også ude til at skjule det.
Ja. Ja,
det var jeg virkelig. Og det gjorde meget ud af, for jeg havde ikke lyst til at vise mig fra den side over for Maria. Jeg ville gerne tage mig godt ud.
Selvfølgelig, I har lige mødt hinanden.
Jeg er pisseforelsket i hende.
Ja.
Ja.
Maria, hvornår begynder det for dig så at blive, altså hvornår går det op for dig, at hey, her har vi altså at gøre med et skjult misbrug, at der sker et eller andet, som jeg ikke har set indtil nu?
Altså, du spørger om 2 ting, fordi du spørger om, hvornår finder jeg ud af, og hvornår finder jeg ud af, at der er et misbrug.
Ja.
For at svare på den første, hvornår finder jeg ud af, at der er et misbrug, fordi det er faktisk meget væsentligt. Hvornår finder jeg ud af, at Lars har et misbrug? Det finder jeg ud af, at han bliver indlagt.
Så meget det var senere.
Ja, så det er jo altså 8-9 år senere.
Ja.
Og hvorfor gør jeg det? Jamen, altså, det er der jo mange årsager til. Der er jo helt klart også skyklapper fra min side i forhold til noget, jeg ikke har ville kigge på nøjagtig samme måde, som Lars ikke har ville kigge på. Han havde et misbrug, så har jeg tydeligvis ikke haft lyst til at kigge på, at Lars havde et misbrug, for så var jeg også nødt til at deale med det.
Ikke?
Mm. Så det er den ene del i det. Den anden del, hvornår går det op for mig? Altså, man kan sige, vi beskriver i bogen nogle forskellige, blandt andet den første gang, du har taget det, hvor du tager i sommerhus. Og den er egentlig ikke så væsentlig for mig, fordi der tænker jeg, han har taget narko, det skal han ikke.
Mm.
Men hvor det går op for mig, at sådan, hey, det her, det er sådan ret underligt. Der skal vi til en børnefødselsdag hos nogle af Lauses venner, hos deres barn. Og den børnefødselsdag for Lauses vedkommende var 1,5 døgn. Og for mit vedkommende var den 4 timer, ikke? Og der stussede jeg virkelig. Jeg synes virkelig, det var grænseoverskridende.
Hvad betyder det, at den varede 1,5 døgn?
Jamen, Lars kom først hjem, da jeg troede dagen efter, om eftermiddagen, der ringede jeg simpelthen og troede ham med, at jeg ville skifte låsen på hans altså i hans lejlighed. Så det havde jeg ikke engang beføjelse til, men jeg kunne bare mærke, jeg var så rasende. Altså, og han var der ikke, så jeg kunne ikke engang være rasende på ham. Og han var, når jeg fik fat på ham i telefonen, så var han ikke nærværende. Han responderede ikke på det, jeg sagde. Så ligesom mit eneste trusselvåben, det var at sige til ham, hvis du ikke kommer hjem nu, så skifter jeg låsen. Og det var 1,5 døgn.
Og jeg tror, vi skal lige præcisere, at børnene til børnefødselsdagen er jo på det tidspunkt gået, altså de har måske været der i 4 timer og leget, og så på et tidspunkt er de blevet...
Så de er gået i seng, og på det tidspunkt...
Og så har fædrene, eller hvem det er, nogen...
Gået i gang med
gået videre et andet sted hen, ikke? Og fortsat festen.
Og fortsat ja, lige præcis.
Så børnene har ikke taget coke, det skal vi lige præcisere. Ja. Men det, der sker, det er, at du går hjem, eller et eller andet, eller du er slet ikke med, og så, hvad hedder det, og så er der vild fest i flere dage.
Yes. Og der går det op for mig, at der er noget, altså at sådan som jeg kender coke. Og jeg har også prøvet coke meget, altså tidligere i mit liv, sådan som 20-årig, i starten af min 30 og så videre, så videre. Det var sådan noget, man gjorde til en fest.
Nytårsaften?
Eller nytårsaften. Det var ikke noget, man gjorde til en børnefødselsdag, hvor børnefødselsdagen med varm kakao var så sjov, så man var nødt til at skubbe ens sengetid, vel?
Så det begynder at dæmme, at der er noget, der følger med det her forhold, at der er i hvert fald et forbrug.
Ja, der er et overforbrug. Ja.
Et højt forbrug.
Ja, det er der.
Så, og det bliver mere og mere tydeligt. Alligevel så beslutter I på et tidspunkt at blive gift.
Jamen, når du siger det sådan, så lyder det så.
Jamen, altså, kærligheden er jo stadig stor imellem os.
Klart.
Og den har aldrig været ikke eksisterende. Så den fylder rigtig, rigtig meget. Og efter den scene, vi ligesom tegnede i starten, hvor jeg er i Hamborg, der beslutter jeg også, nu skal det satme være slut, og jeg lover Maria, at det, nu er det slut, og vi beslutter så i kølvandet på det, at så lad os blive gift. For så forsejler vi som vores kærlighed, og jeg har aldrig været gift, Maria har aldrig været gift. Det var nyt for os begge to, så det var bare sådan...
Det var vores.
Det var noget unikt for os. Så, og der er også sådan en fortælling i bogen, hvor man hører, hvordan jeg opfører mig i året op til vielsen, og hvordan Maria opfører sig.
Prøv at fortælle det hver især, for det er meget spændende med den der dobbeltfortælling, som også er i bogen netop.
Vil du, eller skal jeg starte?
Ja, det spørgsmål er historisk, om det er sjovest. Jamen, man kan sige, for mit vedkommende, så aftaler vi, at vi skal giftes, og i den forbindelse får jeg også igen understreget vigtigheden i, at det her, den her detur med narko, det vil jeg ikke være en del af. Og jeg kan fornemme på Lars, at han faktisk altså, har forstået det denne her gang. Så jeg har faktisk en oplevelse af, at vi træder ind i 2014, hvor vi bliver gift, med en fælles forståelse for et nyt, sådan en ny vej. Så jeg går i gang med at forberede bryllup. Det er på turné hele året, mere eller mindre. Så vi ser ikke hinanden så meget. Men jeg har en oplevelse af, når Lars kommer hjem, så er han meget nærværende og vil gerne deltage i vores fælles projekter. En af tingene har været tidligere, når jeg ligesom har fået en fornemmelse af, at Lars har taget noget, det er, at han bliver mere og mere egocentreret. Og slipper mere og mere taget omkring den her fælles forståelse omkring familien. Så det bliver hans behov. Og da han kom hjem på turné, var han meget opmærksom på mig og hvad han kunne hjælpe til med. Så jeg ved, at han ikke har taget noget. Mm. Så da vi bliver gift i september måned 2014, der ved jeg, at Lars ikke har rørt nogen form for narko, for stoffer i hele 2014. Så for mig er mit bryllup, det er ligesom sådan en, Det er sådan en drøm, der går i opfyldelse af det liv, jeg har drømt om med Laus, der endelig sker, ikke?
Ja.
Så jeg vælger faktisk også til vores bryllup at sige til ham, han godt må tage en streg.
Til bryllupsfesten, ja.
Det er din gave til ham.
Ej, det er jo simpelthen...
Ja, du tager dig selv til hovedet.
Ja, jeg tager mig til hovedet, fordi det er... fordi det også er skamfuldt altså at tale om... Jeg bliver også sådan helt rørt, fordi det er skamfuldt at tale om... Det er skamfuldt at tale om, hvor meget jeg har ønsket et liv på en rigtig måde, på den helt rigtige måde, og i det ikke har haft lyst til at kigge på de egentlige omstændigheder, ikke? Og det er skamfuldt for mig at høre mig selv sige, så må du gerne tage coke til dit bryllup. Altså, hvis man sidder og lytter nu, så må man tænke, hun vanvittig hende der.
Hvordan så det der bryllupsår ud for dig?
Jamen, det starter rigtig flot for mig, fordi jeg skal turnere rigtig meget. Men jeg beslutter op til turnéen, som starter allerede i januar 2014, at jeg skal være i topform, så jeg træner benhårdt, og jeg spiser virkelig sundt, og jeg drikker næsten ingenting, og jeg tager ikke noget coke. Så det starter rigtig godt. Så den der aftale, jeg har lavet med Maria, den holder jeg. Lige indtil den første koncert, hvor jeg ser nogen, som jeg kender, sidde nede i en bil i gården, bag ved spillestedet, og så tænker jeg, ved godt, hvad de laver. Og det kunne da godt være, at jeg lige skulle have en lille en, fordi jeg er lidt nervøs. Og jeg er lidt sådan... Så jeg går ned i bilen, og bum, så kører det, og så starter en lavine for mig. Jeg kan simpelthen ikke holde op igen. Og det er aften efter aften, der bider selv i halen, og jeg drikker vildt meget, og jeg tager coke alle de gange, jeg får muligheden for det. Og det gør jeg faktisk helt frem til september. Og formår på en eller anden måde at holde det skjult for Maria, fordi jeg godt ved, at hvis hun opdager det nu, så bliver mit bryllup ikke til noget. Mm. Og det vil jeg ønsker så brændende at blive gift med Maria. Så i stedet for ligesom at... Jeg prøver bare at skubbe alt ind under gulvtæppet, så meget som der overhovedet kan være. Og prøver at undgå at reflektere for meget over det, men bare ligesom, jeg skal bare hen over det her bump. Mm. Og så på en eller anden måde, så det bryllup, det bliver den store forløsning, og så må jeg tage den derfra.
Så det nærvær, som Maria mærker, da du kommer hjem, og nu er du her virkelig, det er i virkeligheden falsk overflade? Nej?
Det er jo ikke falsk, fordi jeg ønsker virkelig at være der for Maria.
Ja.
Altså, følelserne er helt ægte, men det er klart, at jeg overkompenserer, fordi jeg er død, hammerende træt. Men jeg ved godt, at det kan ikke nytte noget, at jeg ser ud til at være fuldstændig smadret. Jeg må godt være træt fysisk, men jeg kan jo ikke... Altså, bare lægge mig ind og sove, fordi så bliver det mistænkeligt. Så jeg gør alt, hvad jeg kan for at holde det skjult. Og udover at jeg har festet alt for meget og tager coke og sådan noget, så har jeg også været Maria utro i den periode. Og det skal jeg ligesom også holde skjult. Så jeg har ekstremt dårlig samvittighed på mange punkter.
Mm.
Og har ligesom, jeg skal bare hen til det bryllup, og det skal bare være et godt bryllup, så jeg kan give Maria det, og så skal det nok gå.
Så må vi rydde op bagefter.
Ja.
Er det det, du tænker? Sådan?
Eller så opdager hun det aldrig, så er alt godt.
Mm. Hvad med brylluppet?
Brylluppet er fantastisk.
Ja.
det der med at stå frem foran vores familie, foran vores venner, og deklarere vores kærlighed over for hinanden, over for dem, det er bare... Det er meget større, end jeg ligesom havde, på en eller anden måde havde opfattet, at det ville være. Så vi har et fantastisk bryllup. Altså, det er virkelig et fantastisk bryllup.
Mm.
Og vi er helt høje i dagene efter. Og det udnytter jeg jo til at få lov til at tage mere coke. Fordi så mødes vi med vores venner, og så ved jeg godt, hvad de gør. Og så på en eller anden måde, så får jeg snedet ind, at det må jeg også godt med.
Mm.
Så jeg forlænger den der goodwill, Maria har fundet til mig.
Ja. Og det kommer ligesom også til at spille ind lige pludselig, at I er på bryllupsrejse i Thailand, og der, altså, utroligt nok, det er bryllupsrejse, men alligevel, så begynder det der ligesom, måske alt det, du fortæller om, hvordan du har ligesom skubbet det foran dig, det begynder ligesom allerede der på bryllupsrejsen at boble op imellem jer.
Ja, faktisk inden bryllupsrejsen, ikke? Der er sådan det stort tæppefald,
ja.
Hvor at, vi er lige blevet gift, ugen efter er jeg ude med vennerne, og Kim Maria ved godt, at jeg skal tage coke, kommer først hjem kl. 11-12 dagen efter, det var ikke aftalen, så er det sådan, det kan du ikke styre det der. Weekenden efter fanger hun mig i at tage coke, og så er det ligesom om, okay, det er jo...
Nu er jeg blevet gift på en løgn, ikke? Så alt det, vi ligesom havde aftalt inden vores bryllup, der er jo ikke noget af det, han kunne overholde. Nu kører han igen egoløb i stedet for parløb. Jeg oplevede ikke på noget tidspunkt, jeg skænkede aldrig en tanke, at det var, fordi han ikke kunne styre det. Jeg tænkte, jeg oplevede det som en egocentrisk handling, som betød, at han oplevede, at han så mig som mindre værd end sig selv. Det er faktisk sådan, det føltes for mig.
Ja.
At mine behov ikke var lige så vigtige som hans. Så det var det, jeg reagerede på, når han gentagende gange ikke overholdt de her aftaler, der er blevet lavet. Så da vi tager på bryllupsrejse, så er det bare sådan et antiklimaks at skal på en bryllupsrejse, som på en eller anden måde skulle sådan symbolisere kærlighed og alt det smukke. Og altså, jeg drak 6 øl hver aften, til jeg var virkelig beruset, så gik jeg i seng. Det var slet ikke den bryllupsrejse, jeg skulle have haft. Altså, det var det bare ikke.
Det var det ikke, nej.
Og altså, du beskriver det jo meget præcis, det der med, at du føler dig på en måde svigtet, fordi at Lars vægter sig selv højere end dig. Hvordan, Lars, tænker du selv, altså, hvad er det for en, nu hedder det, dit lever dæmonerne her med Lars Sønne og Maria A. Wolter, i øvrigt, som er aktuel med en bog. Hvad er det for en dæmon, som har fat i dig? Altså, hvor dybt rækker den, og hvorfor er den så vanskelig at takle for dig?
Jamen, jeg er jo dybt afhængig på det tidspunkt. Det ved jeg bare, det vil jeg ikke indrømme over for mig selv. Så jeg er sådan splittet i, at jeg også prøver at forsvare over for mig selv. Det skal jeg sgu da have lov til. Altså, der er ikke nogen, der skal bestemme, om jeg skal tage coke en gang imellem eller ej. Og det, altså, så jeg er enormt splittet mellem, at jeg godt ved, at det faktisk er ved at ødelægge mit forhold. Det kan jeg jo godt se. Det er jo åbenlyst. Og samtidig så kan jeg ikke lade være. Og så prøver jeg at forsvare mine handlinger ved at sige, at der ikke nogen, der skal bestemme over mig. Så det er sådan en ting, der hele tiden kører. Og så prøver jeg bare at holde det skjult for Maria, fordi jeg har dårlig samvittighed over at bryde de aftaler, og dårlig samvittighed over at gøre hende så ked af det hele tiden. Samtidig med, at der sidder en lille abe og siger, du må godt. Det må du godt.
Mm.
Jeg tænker, siger den, hvorfor du må det?
Men der er ikke nogen, skal bestemme, at jeg ikke må det.
Mm.
Og det, altså, man kan sige, grunden til, at jeg starter med at tage stoffer, er, at jeg er nysgerrig på, hvad det gør ved mig. Og jeg kan mærke, at jeg begynder allerede som teenager at drikke næsten hver weekend og ryger ret meget hash. Og det der med, at det muliggør, at jeg ændrer adfærd. Jeg bliver meget mere udadvendt. Jeg synes selv, at jeg bliver mere spændende som menneske. Jeg synes måske i virkeligheden, at jeg kommer ind til kernen af, hvem jeg er. Nu kan jeg endelig vise verden, hvem jeg i virkeligheden er. Nu tør jeg være den, jeg i virkeligheden er. Frem for at være lidt indadvendt og meget genert, som jeg var som teenager. Og den tanke bærer mig ligesom igennem mine 20'ere, hvor jeg så begynder at tage rigtig meget coke, for jeg synes også, at det er coken, der ligesom er med til at åbne mig op og giver mig mere selvtillid, og mit selvværd, det vokser. Så har jeg også en fornemmelse af faktisk, at jeg har brug for det.
Mm-hmm.
Altså, jeg har brug for det der. Det er godt for mig.
Du får på et tidspunkt en psykose, simpelthen.
Ja.
Og det er også det, som på en måde baner vejen for at du gør op med forbruget.
Kan vi ikke få den historie,
jo.
Hvis man ikke har læst på?
Jeg,
som man får lyst til.
Maria og jeg, vi bliver separeret 2. januar, tror jeg det er, 2018. Og trykker vi på knappen ind på, hvad hedder det? Mit.dk, eller hvad det hedder, et eller andet.
Ja, sådan noget.
Ja. og borger.dk. Og det bliver på en eller anden måde startskuddet for mig på at, ligesom at give slip på alle de restriktioner, jeg har sat på mig selv i forhold til mit misbrug.
Mm.
Jeg kan ikke holde smerten ud af at blive separeret. Jeg er fuldstændig knust. Og jeg tillader ligesom mig selv at sige, okay, men nu har jeg prøvet at holde koken for døren i rigtig mange år, fordi jeg gerne har ville beholde Maria i mit liv. Nu er hun der ikke længere. Nu er jeg fri til at give slip. Og det gør jeg. og drikker rigtig, rigtig meget, tager rigtig, rigtig meget kok, fester rigtig meget, arbejder ekstremt meget, og det kører bare. Og hen over sommeren 2018 bliver det, eskalerer det mere og mere. Jeg turnerer rigtig meget, fester. Alle de dage, hvor jeg ikke er ude at spille, der fester jeg derhjemme. Og på et tidspunkt, så vågner jeg op en morgen, og så har jeg fået en stofpsykose, simpelthen.
Ja, simpelthen.
Og,
hvordan opleves det, hvis man ikke har prøvet det?
Det opleves ekstremt angstfyldt til at starte med. Jeg er lidt som om, at det er et gigantisk wake-up call.
Hvad sker der? Man ser noget andet end der er, eller hvad?
Jeg vågner op klokken 4 om morgenen, og er fuldstændig sådan, fuck, mit liv er fucked. Altså, jeg har brugt alle mine penge, jeg har en kæmpe gæld, jeg er slet ikke så god, som jeg har foregivet at være. Jeg kan slet ikke, alle de planer, jeg har lavet, de er jo totalt langt ude. Det kan jeg jo slet ikke leve op til, det der. Jeg er alene, jeg skal starte forfra. Alt det, jeg har gået og bildt mig selv ind, jeg kunne, det kan jeg slet ikke. Og så står jeg op af min seng og går rundt i min lejlighed, og der er bare svinestig. Det er jo flere måneders fest, som jeg kan få ryddet op efter. Der ligger tøj overalt, der ligger sprutrester, askebæger, der ikke er blevet tømt, der er børnenes værelse, har jeg ikke fået ryddet op i rigtig lang tid, der er totalt rodet. Så jeg bruger ligesom hele den dag på at på en eller anden måde få mig til at falde lidt til ro og ved at gå og rydde op. Og så på en eller anden måde, så sniger sådan en tanke ind omkring, at jeg er blevet forbandet.
Mm.
Det er det, der er sket.
Så der kommer det psykotiske.
Ja, altså det er min partner, som jeg har lavet noget samarbejde med forretningsmæssigt. Det er ham, der har forbandet mig og fået mig til at gøre alt det her. Fået mig til at bruge alle de her penge. Fået mig til at tro på, at alt det her kunne lade sig gøre. Og jeg har skubbet Maria længere og længere væk og taget ham længere og længere ind, så han er ligesom blevet min fortrolige. Og det er ham, han har simpelthen taget røven på mig, har forbandet mig og har fået mig til at give min musik til en amerikansk selskab, og nu er det låst det inde i et pengeskab, og det er virkelig en Illuminati, der står bag alt det. Og det kan ikke passe, men det passer. Det passer simpelthen.
Der har vi dæmonen.
Ja. Jeg er blevet forbandet,
ja.
Og nu har jeg givet det hele væk.
Altså en kæmpe paranoia.
Ja, fuldstændig. Ja. Totalt psykotisk paranoia, ikke?
Ja.
Jeg beslutter så, at jeg må meditere. Fordi at jeg skal ud af det her.
Mm.
Jeg kan godt mærke, det er ikke helt...
Der er noget galt.
Det går virkelig stærkt, og det er sindssygt ubehageligt. Så jeg må sætte mig ned og meditere. Og så mediterer jeg 5 minutter, og så får jeg vil kalde det sådan en form for mentalt opkast. Jeg skriger. Og blev nødt til at rejse mig op og er fuldstændig ude af den. Og det eneste, jeg kan tænke på, det er, jeg er nødt til at ringe til Maria.
Mm.
Og der har jeg ikke snakket med Maria i flere måneder. Oh. Og jeg har meddelt, at jeg ville skilles. Fordi jeg skulle bare have mit eget liv. Jeg skulle bare køre. Men jeg ringer til hende, og jeg råber og skriger i telefonen. Jeg er blevet forbandet. Jeg er blevet forhekset. Min partner har fået mig til at bruge alle mine penge. Du er nødt til at komme og hjælpe mig.
Vi stiller om til Maria.
Jamen, altså, ja, men altså, jeg kommer med det samme. Og jeg har bare på fornemmelsen, da jeg kommer, han har taget narko. Det vidste jeg bare. Så noget af det første, jeg spørger Lars om, det er sådan, Lars, har du taget narko i dag? Har du taget narko i går? Sådan for at på en eller anden måde sådan zoomer ind på det her liv, som jeg godt vidste, han havde levet rigtig længe på det her tidspunkt. Så jeg er slet ikke i tvivl om, at det her, det er fordi, at han har taget for meget narko. Og i de efterfølgende dage, der er vi sammen, og der taler jeg med Lars' meget, meget tætte ven, og hvor jeg siger til ham, jeg ved ikke, om Lars han har taget for meget narko, eller om han er i gang med sådan på en eller anden måde sådan sammenbrud. Altså, for mig havde 2018 været et ret hårdt år, følelsesmæssigt. Vi blev separeret, min stedfar døde, og Lars var også meget tæt med min stedfar, men han var aldrig nede og ligesom sætte sig ned og mærke den følelse, det er at miste. Så jeg havde ligesom kigget på ham fra sidelinjen og tænkt, det her, det er et menneske, der er på vej ud over afgrunden, men jeg vidste ikke, altså jeg mente ikke psykotisk afgrund, jeg mente mere et følelsesmæssigt sammenbrud. Ikke?
Mm.
Så for mig var det meget naturligt, at han på en eller anden måde var lidt usammenhængende. Jeg tænkte, han har fået stress.
Ja.
Altså, det er et menneske, der simpelthen er overloadet, ikke?
Jo, og så kan man sige, så får Maria talt mig en lille smule ned, og vi har et par dage sammen, Og så skal jeg faktisk på arbejde herude i DR. I gang med at lave et radioprogram på det tidspunkt. Og der tager psykosen for alvor fat igen. Jeg kan huske, at på vej hjem fra studiet her, der tager jeg metroen, og jeg kan ikke forstå, hvad nogen mennesker siger. Alle snakker fremmedsprog. Der er ikke nogen, der taler det sprog, jeg kender. Jeg kommer ind med min lejlighed og falder ret hurtigt i søvn, og vågner så op igen. Og så har jeg direkte kontakt til Gud. Og Gud fører mine hænder hen og lukker min forretningspartner ud af alle kodeord, ændrer kodeord til alt, så han ikke kan være med i min business længere. Jeg tænder for fjernsynet, og det hele det er vold og død og krig, og jeg ser Marias bror i en politijagt live på tv. Han bliver jagtet ud på en mole i sin bil og bliver arresteret. Og jeg tænker, har Maria hørt om det? Det var da voldsomt. Og jeg åbner for Facebook på min computer, og Trump har fået ændret farverne til rød og sort på Facebook. Det vidste jeg ikke, havde jeg ikke hørt om før. Så jeg får sådan, jeg går fuldstændig i hallucinationer og får så en følelse af, at jeg er direkte i kontakt med Gud. Og får nogle kæmpe åbenbaringer omkring, hvad jeg skal ændre i mit liv, og jeg skal holde op med at tage stoffer, jeg skal holde op med at drikke. Jeg skal finde sammen med Maria igen. Det er Maria, jeg elsker. Så jeg får egentlig en retning på mit liv.
Men du får også en direkte samtale med Gud, ikke? Hvor han ligesom viser dig.
Jo, så går der to døgn med det, kan man sige. Og så der endelig falder i søvn, der i det, jeg er ved at falde i søvn, der kommer der to kæmpe englevinger og løfter mig op og trækker mig op til englenes værksted, hvor jeg flyver med Gud op til englenes værksted og bliver healet af nogle engle. Og bagefter bliver jeg fløjet ned til det dødes rige af Gud og får lov til at tale med Maria stedfar og nogle andre venner, som er døde for nyligt på det tidspunkt. Og jeg får så valget, om jeg vil blive dernede og gå ned fra enden af tunnelen mod lyset, eller om jeg vil føres tilbage til min seng. Og jeg vælger at vågne op i min seng, heldigvis. Men jeg betragter det som en nærdødsoplevelse, det var det. Mm-hmm. Og jeg vågner op dagen efter og er endnu mere psykotisk og endnu mere op at køre, og bliver så om aftenen indlagt på den lukkede afdeling af Maria.
Mm. Du fortæller om det, ikke som en psykose, men som noget, der faktisk er sket mere eller mindre.
Det oplever jeg også på det tidspunkt, ja. At det er noget, der er virkeligt. Ikke?
Hvad med nu her, når du ser... Hvor...
Nej, jeg ved godt, at altså, det er jo...
Altså... Du ved godt, at Gud ikke har engle.
Ja, ja, og jeg ved godt, at jeg ikke har talt med Gud, og jeg ved godt alt det der.
Ved man det?
Ja. Vi sidder jo med en præst i studiet.
Ja. Ja.
Det er også derfor, jeg synes, det er meget spændende. Kunne du mærke forskel på, ja. Om Trump havde ændret farverne på Facebook, og så om du talte med Gud? Fordi det er jo, det er jo i samme sådan, det er jo samme forløb.
Nej, det der var så utroligt skræmmende ved den oplevelse, det var, at jeg havde ikke noget filter. Kunne ikke se forskel på, hvad der var virkeligt, og hvad der ikke var virkeligt. Mm. Der var ikke nogen forskel. Jeg fik også en fornemmelse af, at jeg kunne manifestere mine tanker i virkeligheden på et splitsekund. Det fik jeg en kæmpe magt. Jeg havde også på en eller anden måde storhedsvanvid. Ikke? Jeg kunne få den hvide bil til at køre i en sorte bil, bare ved at sige, gør det.
Men det, der var så smukt, det var faktisk, altså fordi det var smukt, det var, at Lars to morgener i træk ringede til mig og fortalte, at han havde været i første morgen, at han havde været i kontakt med Gud, og anden morgen, at han havde kommunikeret med Gud. Og det var meget virkeligt for Laust. Jeg betragtede det faktisk ikke som psykose. Jeg betragtede det faktisk... man hører jo tit om mennesker, når de får det rigtig dårligt, så hvem tyr de sig til? Til Gud. Mm. At det er der, folk bliver troende. Det er der, folk begynder at bede til noget, til de højere magt, til det, vi ikke... Det er, når vi har det virkelig dårligt, ikke? Sådan, for mig oplevede jeg det faktisk sådan, så jeg var for mig var det slet ikke faretroende. For mig var det mere et menneske, der var i gang med at sætte sig på knæ med store sår på knæene, og ligesom finde ud af, sådan, hvad er meningen med mig her på jord. Ikke?
Jeg oplevede en fantastisk, utrolig kærlighed i det møde med Gud, ja. Kan man sige, som jeg på en eller anden måde har taget med videre. Og det tog mig noget tid at ture det, fordi jeg var også samtidig psykotisk, men den følelse kunne jeg ikke lægge fra mig. Den var på en eller anden måde så dyb.
fordi her, vi er ved at nå til vejs ende, men vi bliver nødt til lige at få at vide, hvordan det lykkes dig at komme ud af misbrug efter den her psykose, og jer at finde sammen igen. Maria, du beskriver den her relation til Gud, som ikke psykotisk, men som noget, ligesom, der fører et nyt sted hen, og det er jo på en måde også rigtigt.
Mm.
Så hvad er det? Hvordan er det, I kom derfra og til nu at sidde her med en bog og sidde her og være gæster i radioprogrammet?
Man kan sige, der er jo en lang version, men for mig at se, så den korte version, det er jo lige præcis at finde ud af sine egne dæmoner, ikke? Apropos dæmonerne, ikke? Det her med, jeg har fået ret meget ud af at være medafhængig. Det kommer altså med omkostninger at være partner til en misbruger. Når det er sagt, så har jeg fået masser ud af det. Jeg har bare ikke fået det ud af det, som man tror, at en medafhængig skal ud af det. Men mine dæmoner er, jeg har altid haft svært ved at finde ud af, hvem fanden jeg var som menneske, og egentlig acceptere mig selv for den, jeg er.
Mm.
Jeg har altid prøvet at være noget andet, og jeg har altid været sådan en kameleon i en gruppe, der har prøvet at passe ind, og aldrig rigtig følt, at min plads var der. Og med Laust fandt jeg min plads. Jeg blev jo hende, der fikset det hele. Jeg blev hende, som han blev afhængig af. Fordi uden mig, så kunne hans liv ikke hænge sammen, som det gjorde med børn og arbejde og familie og karriere. Og så jeg fik en kæmpe afhængighedsplads i Laustes liv. Og det gjorde, at jeg fik en berettigelse for første gang i mit eget liv i, jeg må gerne være Maria, for det har jeg haft rigtig, rigtig svært ved. Og det er jo min dæmon. Og den bliver jeg jo nødt til, har jeg været nødt til at kigge på i det, der hedder, at vi sådan skulle finde hinanden igen. Finde ud af, hvad er årsagen til, at jeg er blevet? Fordi der er ikke nogen, der bare bliver. Der er altid en årsag til, at du bliver i noget, som du godt ved er forkert. Og så stå ved det. Altså, jeg blev nødt til at stå ved mit eget og sige, jeg fik også noget ud af det. Det var meget selvisk, men jeg fik noget ud af det. Også selvom du ikke har været rar ved mig, så har jeg heller ikke været rar ved mig selv.
Ja.
Så man kan sige, det er jo den ene del af det for mit vedkommende. Det har været det her med, at jeg har skulle kigge på mit eget. Og den anden del er, at vi har været nødt til at kigge på denne her tillid. Tillid og tilgivelse, ikke?
Mm-hmm.
Som for mig er meget, meget vigtigt i alle parforhold, men du kan ikke gå fremad sammen, uden at du på et eller andet tidspunkt gør op med fortiden. Og jeg har været nødt til at beslutte mig for at tilgive Laust, for at vi har kunnet få en fremtid, for ellers så hænger jeg jo fast i fortiden. Og så har Laust været nødt til at gå på overarbejde for at vise mig, at den tillid, som der engang blev brudt, den var værd at satse på igen ved at vise mig igen og igen og igen, at jeg kan have tillid til ham. Ikke? Så det er jo min del af processen. Ikke?
Og der kan man sige, I har jo fortalt om mange gange, hvor den tillid er svigtet, men den her gang tror I selvfølgelig på det, og det er jo blandt andet fordi, at du har været i gang igennem også et forløb med det her NA, altså anonyme stofmisbrug.
Der sker det, at efter jeg har været indlagt, går nogle måneder, og så kommer jeg i behandling, chile misbrugsbehandling, og finder ud af, hvad det egentlig er for nogle kræfter, jeg har været op imod. Altså finde ud af, at jeg er en addict, jeg er narkoman, jeg er alkoholiker. Og den kraft, som der ligger i den afhængighed, den kan jeg ikke klare uden hjælp. Altså, den kan jeg ikke overvinde uden hjælp. Det vil sige, det er ikke nok at have en vilje til at ville holde op med at drikke, eller en vilje til at holde op med at tage stoffer. Jeg har brug for hjælp. Jeg har prøvet med min vilje at holde op, og det lykkedes ikke. Og hvis det havde været så nemt, så var der nok flere mennesker, der gjorde det. Altså stoppede. Så det finder jeg ud af, og det er på en eller anden måde en nøgle for mig til at finde ud af, jamen altså, jeg er ikke et dårligt menneske. Jeg har opført mig dårligt, og det tager jeg ansvar for. Men jeg har ikke haft dårlige intentioner. Og det er meget vigtigt for mig at, ligesom at finde ud af inde i mig selv, at sige, så kan jeg godt tilgive mig selv, fordi jeg har været op mod noget, som jeg var magtesløs overfor. Så det er sådan det første skridt, kan man sige. Ikke? Og så er det jo mit ansvar at holde mig i bedring. Og det her gør jeg via NA, og har lavet de 12 trin, og er stadigvæk i gang med dem, og holder mig hele tiden i gang med det. Og så var det jo vigtigt for Maria og mig at tage nogle samtaler og sige, vi er nødt til at få lagt fortiden på bordet, få lagt alt frem, fuldstændig ærligt. Og så må jeg tage den del af ansvaret, som er mit, og det var en stor del. Altså, det var en kæmpe del. Og så må jeg for første gang være villig til at lytte til Maria og sige, hvad har det gjort ved dig? Alt det, der er sket. Alt det, jeg har ledet rundt og lavet. Hvad har det gjort ved dig? Og så i stedet for at gå i defensiven, så siger jeg, det må jeg rumme, fordi den er sgu på mig, den der.
Og i den proces af ærlighed, er den her bog måske også opstået, tænker jeg, hvor I i hvert fald meget ærligt lægger, kan man sige, jeres liv og de vanskeligheder, I har oplevet, jeres relation og ægteskab frem. Eller hvordan, hvorfor udgiver I den?
Jamen, for os har det været meget vigtigt med den her næste kærlighed. Mm. Og det er altid her, jeg bliver så rørt, men det der med, at vi er jo alle sammen forbundet til hinanden som mennesker, og vi var så heldige, vi kom ud på den anden side af det, men der sidder jo mennesker lige nu, lige præcis der, hvor jeg har siddet, i en ekstremt ensomhed, se den for mig hver gang. Det er det mest ensomme at rende rundt med så stor en hemmelighed, du ikke kan dele med nogen mennesker. Og det æder dig op langsomt indenfra. Og du ved ikke, hvor du skal gå hen. Og du har en oplevelse af, at hvis du spørger om hjælp eller siger noget højt, så har du en misloyalitet over for din partner, som du elsker højt. Og det samme gælder jo for dit vedkommende, ikke? Altså,
jo.
Derfor har det været vigtigt for os at skrive denne her bog, sådan så det er, at vi faktisk prøver at italesætte, du er ikke alene. Mm. Vi er faktisk rigtig, rigtig mange som dig. Og det er jo egentlig det, der er vores budskab.
Og også, at der faktisk er et håb. Man kan godt komme ud af det. Ja. Der er en mulighed for at komme ud af det, selvom det virker håbløst.
Kan I på en eller anden måde sætte ord på, hvad det har gjort ved jeres ægteskab? Fordi man kan jo have et ægteskab på alle mulige måder, og jeg tror, uden at fornærme nogen, så tror jeg godt, at man kan gætte på, at der er temmelig mange, der måske ikke når alle de der spadestik ned i hinanden, som man egentlig kan. Men det virker som om, I har virkelig... Altså, I er jo helt gennemlyste nærmest. I er sådan to røntgenbilleder af hinanden næsten, ikke? Hvor man tænker sådan... Og noget, man kunne spørge sig selv om, det er, kan det tåle det? Altså, kan man tåle at lægge alt sin utroskab på bordet? Kan man tåle at lægge alt sit stofmisbrug på bordet? Alkoholisme? Workaholisme, hvis man har det? Eller sin medafhængighed? Sin grænseløshed, for det er jo også det medafhængighed samtidig er, ikke? At man, jamen jeg er over i dig, du sagde det også i starten, det der med, jeg har besluttet, at Lars ikke må tage stoffer.
Ja.
Altså, hvor man tænker sådan, okay, det hele flyder rundt her. Altså, kan man lægge det på bordet og sige, jeg er sådan en karklud, altså på den måde der, så jeg kan ikke sådan, jeg er ikke så afgrænset måske, og så videre. Når nu man lægger alt på bordet, altså, så kan det jo også risikere, at der kommer nogle så grimme ting frem, eller et eller andet, så man ikke, måske ikke kan rumme det. Men det lyder som om, at I står et eller andet sted, hvor det bliver en styrke. Kan I prøve at beskrive
det? Jeg tror ikke,
at
alle mennesker kan rumme den ærlighed over for hinanden. Det tror jeg faktisk ikke. Man kan sige, vi er jo egentlig nogle mennesker, der hele tiden sådan prøver at søge nogle dybere svar i os selv og i forhold til sådan selvudvikling og finde sådan hele tiden finde en måde, vi kan være et bedre menneske er jo et tungt ord at bruge. Det bliver en lille smule, men i hvert fald er jeg står stærkere i mit eget, så for os har vi kunnet det.
Mm.
Hvis du har spurgt mig for 16 år siden, så havde jeg sagt, det kan jeg lige love dig, at jeg ikke skal. Altså, Lars, han skal fandme ikke vide alt om mig, og han skal ikke se det grimmeste af det grimmeste. Nu har jeg det sådan her, at for mig er Lars smukkere nu, som menneske, end han var i starten. Fordi ved, at han ikke er perfekt, men vælger at tage ejerskab for det, så bliver han endnu smukkere. Men det havde vores forhold ikke kunnet klare fra start af. Det havde det slet ikke kunnet.
Det er for voldsomt, ja. Og det er jo også...
Nu skal du sige noget om, hvor smuk jeg er.
Jamen, du er så smuk. Jeg betragter jo Maria som noget fuldstændig særligt, fordi at hun har kunne finde det i sit hjerte at tilgive mig. Og give mig den tillid, jeg har brug for at komme tilbage ind i hendes liv. Ikke bare som menneske, men som hendes partner. Det synes jeg er utrolig stort. Og man kan sige, det er jo et sats, når man lægger tingene på bordet. Mm. Men vi havde tabt, hvis vi ikke havde satset. Det var helt sikkert. Mm.
Tak for at satse. Og tak for at komme her på besøg hos Ditlev og Dæmonerne og fortælle jeres historie, men også sammen med os reflektere over, hvad der ligger i det og hvad der ligger bag Laust, Sonne og Maria Wolter. Bogen Laust og Maria udkommer den 10. juni. Mm. Mm-hmm. Og vi er tilbage igen næste uge, Christian Ditlev Jensen.
Det er vi. Vi glæder os.
Ja, det gør vi. Tak for til dig, der lyttede med og på genhør.
Vi kunne da være fortsat.
Det kunne, vi kunne sagtens
have siddet her og snakket.
Tak for mig, plejer vi at sige.
Wow,
hvad hedder det?
Ej, den er vi det.
Kan du stadig spille trommer? Altså, hvad, kan du godt spille trommer uden at tage kuk?
Ved du hvad, jeg spiller meget bedre.
Ja, det er nemlig det.
Ja, det er godt. Det gør jeg.
Det tror folk ikke.
Nej.
Men det er sjovt.
Det var jeg også nervøs for.
Ja.
Det var den store del, sådan, fuck mand, kan jeg gennemføre det her?
Ja,
det er højt. Altså, prøv at høre. Jeg er stærkere, jeg er sundere, og jeg er mere klar. Min kreativitet er blomstret op igen. Så
man bliver høj af det, ikke?
Sagtens.
Man kan jo også blive beruset af at spille musik.
Det er det.
Ej, det er en vild historie. Jeg synes, det er vildt, det der med, at det der bare ligger. Det var der så mange.